halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiiru hoo soconaya muddo nusa saaca. waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya.
سريو مسيحو سموا ذا قودو سيراتك أدونكو سبناها إبو أديغو سما دجيرو إفكان سو سلي غنبا أديغو سما دجيرو إفكان سو سلي غنبا قطف في سنايه
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan. waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeenni hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka. waxaa horay u sii soconaya dhegaystayaal kitaabkii daniyeel, waxaana kitaabkan looga hadlayaa waxyadii lagu salleeyey saddexdii riyo. saddex siyaabood baa nebiganu uu ku sifoobay, waxaana weeye inuu ahaa nin leh ujeeddo, iyo inuu ahaa nin salaadeed, iyo nin waxyada wakhtiga fog imaanaya dadka u sii sheega. mid ka mid ah waxyadaasi ayuu nebigu leeyahay sida ku qoran kitaabkii nebi daniyeel cutubka 2:10 aayadda 4aad: laakiinse adigu daniyeelow, erayada xir kitaabkana shaabadee ilaa wakhtiga ugu dambaysta. kuwo badan baa hore iyo dib u roori doona, aqoontuna waa kordhi doontaa. markii noogu dambaysay dhegaystayaal, waxay inoo joogtay cutubkii 1aad ee kitaabkii nebi daniyeel. waxaanan aragnay in daniyeel kitaabka uu ku bilaabay taariikhda wakhtigii maxaabiisnimada. waxaanay inoo joogtay in boqorkii baabiloon kolkii 2aad yeruusaalem uu yimid oo uu u dhiibay xukunka sidqiyah oo isagu adeer u ahaa yahoyaaqiin. sidqiyah qudhiisa ayaa wuxuu ku caasiyoobay boqorkii baabiloon. markii saddexaad ayaa haddana boqorku uu soo noqday, wuxuuna burburiyey magaalada iyo weliba macbudkii Yeruusaalem, wuxuuna gubay magaalada. waxaa kaloo uu laayey wiilashii Sidqiyah oo dhan, iyadoo aabbahoodna uu eegayo, dabadeedna labadii indhood ayuu ka riday boqorkii. wuxuuna u kaxaystay magaaladii Baabiloon isaga oo ay la socdaan kooxdii saddexaad oo iyaguna gaarayey abbaaraha kumannaan. waxaana taariikhdu ay ahayd ugu dhowaan 588 sano ka hor imaanshihii 1aad ee Masiixa. waxaana dhacdooyinkaas oo dhan horay u sii sheegay nebi Yeremiyah sida ku qoran cutubka 25aad aayadaha 8-13. Yeremiyah iyo Yexisqeelba waxay dadka u sii sheegeen in nebiyada beenta ah ay qaldan yihiin oo Yeruusaalemna la qabsan doono, welibana la baabi'in doono. labadaasi nebi way qumanaayeen. haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu dhegaystayaal iminka idiin bilaabaynaa kitaabkii daniyeel cutubka 1aad aayadda 2aad: waa baalka 1800, waxaana qorninku uu leeyahay sida tan: sayidkuna gacantiisa geliyay boqorkii Yuhuuda oo ahaa Yehoyaqiim iyo weelashii guriga Ilaah qaarkood. Markaasuu u qaaday waddanka Shincaar iyo gurigii Ilaahiisa, oo weelashiina wuxuu geliyey gurigii Ilaahiisa qasnada uu ahaa. Qaar ka mid ah weelasha ayaa waxaa loo soo qaaday Baabiloon wakhtigan, kuwii harayna waxaa la soo qaaday markii Yehoyaqiim uu isdhiibay, sida ku qoran boqorradii labaad cutubka 42 aayadda 13. Nebukadnezar wuxuu keenay weelashii gurigii rabbiga dhulkii Shincaar iyo qasnadaha guriga Ilaahiisa. Haddaba waa inaad maskaxda ku haysaan oo ha hilmaamina waxa iminka Nebukadnezar uu samaynayo, waayo Belshazar oo uu awoowo u ahaa ayaa weelasha soo bixin doona oo wuxuu keeni doonaa xafladdiisa. Markaasaa isagana inkaari ku soo degaysaa oo Ilaah baa ka qaadaya boqortooyada markii wakhtigaas la gaaro. Weli waxaannu dhegaystayaal idiin sii wadaynaa kitaabka nebi Daniyeel baalka 1:8 cutubka 1 aayadda 3, waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: markaasaa boqorkii uu la hadlay Ashinaz oo madax u ahaa raggiisii bahonnada ahaa, oo wuxuu u sheegay inuu keeno reer Banu Israa'iil qaar ka mid ah oo weliba ah kuwa ka soo farcamay reer boqor iyo kuwa gobta ah. Nebukadnezar wuxuu mar waliba muudsan jiray macmacaanka dalalka uu soo boobo. Wuxuu imtixaami jiray ragga dhallinyarada ah iyo guud ahaan maxaabiista uu soo qabsado. Wuxuuna kala bixi jiray ragga maskaxda leh oo weliba uu arko inuu ka faa'iidaysan karo. Markii la imtixaamay maxaabiistii Baabiloon ka timid, ayaa nebi Daniyeel lagu darsaday raggaas boqorka loo soo xulay. Waxaa qorniinka uu leeyahay: markaasaa boqorkii la hadlay Ashenes oo madax u ahaa raggiisii bahonnada ahaa. Haddaba aayadda 9 ayaa laynoogu sheegayaa in amiirkii bahonnadu u riyaaqay Daniyeel, oo waxaa qoran: haddaba Ilaah wuxuu ka dhigay in Daniyeel raallinimo iyo raxmad uu ka helo amiirkii bahonnada. Haddaba Daniyeel iyo saaxiibadiisii saddexda ahaa waxa ay noqdeen bahonno gurigii boqorka Baabiloon jooga, waxaana taasu ay soo kaamishay waxyigii nebi Ishaaciyah. Markaasoo uu lahaa sida ku qoran kitaabkiisii uu qoray ee Ishaaciyah cutubka 39 aayadda 7, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: wiilashaada kaa soo bixi doona oo aad dhali doontana waa la kaxaysan doona, oo iyana waxay ahaan doonaan bahonno jooga daarta boqorka Baabiloon. Waxaa hadalkaas lagu yidhi boqorkii Xisqiyaah ahaa oo wax nacasnimo ah sameeyey. Markaasaa nebi Ishaaciyaah la hadlay oo u sheegay in Rabbigu wiilashiisa u gacangelin doono boqorka Baabiloon iyo inay noqon doonaan bahonno ama amiiro laga soo adkaaday oo jooga guriga boqorkii ka adkaaday ee magaaladooda qabsaday. Haddaba ragga muxaafidka ah ee taariikh baarayaasha ah oo dhan way isku raacsan yihiin in Daniyeel masaafuris loo watay markii uu 17 jirsaday. Haddaba Daniyeel ma uusan guursan sida aynu ka akhriyayno qorniinka, waxaana ugu wacan in wakhti badan uu u huray waxbarasho maadaama uu ka mid ahaa bahonnada jooga guriga boqorka. Boqorku wuxuu doonayey inay wakhtigooda oo dhan u huraan howshiisa, waxaana taasu iyaga ay awood siisay inay wax badan ka bartaan reer Baabiloon. Nin waliba ee doonaya inuu Ilaah u adeego waa inuu wakhti badan u huraa barashada kitaabka quduuska ah. Boqorkuna wuxuu doonayey inay wakhtigooda siiyaan waxbarasho, Daniyeelna wuxuu ku jiray hormadan bahonnada ah ee daarta boqorka joogta. Haddaan horey idinku sii wadno xigashada kitaabka nebi Daniyeel, ayaannu eegaynaa cutubka 1 aayadda 4, waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: kuwa dhallinyar oo aan iin lahayn oo qurqurxoon oo xagga xikmadda oo dhan ku dheer oo aqoon badan oo waxgarasho leh iyo inta awood u leh inay guriga boqorka istaagaan iyo inuu iyaga tacliinta iyo afka reer Kaldiyiin baro. Waxaan haddaba doonayaa inaan ku caddeeyo in kitaabka quduuska ah ayaan qorin rag wax matarayaal ah iyo kuwa juhala ah. Nebi Muuse wuxuu ahaa nin aad wax u bartay, marka la eego xikmadda reer Masar. Reer Masar waxay ahaayeen rag aad iyo aad u horumaray. Waxay garanayeen inta qorraxdu ay dhulka u jirto. Waxaa kaloo ay garanayeen in dhulka sida kubad oo kale uu yahay. Waxaa ka dambeeyey rag aan badnayn oo Griig ah oo iyagu dadka bari jiray in dhulku u fidsan yahay, balse aanu kubad oo kale ahayn. Raggaasu waxay hormood u ahaayeen saintistayaasha maanta, kuwaasoo muran iyo dood ka keena hadalladii Ilaah. Welibana waxba kama ayan garanaynin hadalladii Ilaah markaa saintistayaashaasi Griigta ah dadka been bay bari jireen. Marka ay lahaayeen dhulka waa fidsan yahay oo sida kubad oo kale ma ahan. Baibalku ina bari maayo in dhulku uu fidsan yahay, wuxuuna inoo sheegayaa in dhulku uu wareegsan yahay. Markaa saintistayaashaasu waxay xagga aqoonta noqonayaan niman seefleboodya ah oo weliba mahubsadayaal ah. Markaa Daniel wuxuu ka mid ahaa kuwii garaadka lahaa oo welibana Ilaah u adeegi jiray. Wuxuu ahaa nin wakhti dheer u huray waxbarashada hadday noqon lahayd tan Ilaah iyo weliba tan dunida taalla ee Ilaah horay uu ugu muujiyey dadka dunida, sida ilbaxnimadii reer Babiloon iyo tii reer Masar. Daniel wuxuu ugu horreeyey liiska horumadii dhallinyarada ahayd ee imtixaanka looga qaadayey guriga boqorka Babiloon. Raggaas oo dhan waxay ahaayeen rag xikmad leh oo garasho u lahaa culuntii waagaasi jirtay. Rasuul Pawlos oo isaga qudhiisu qoray waraaqo badan oo uu u kala dirayey madaxdii kiniisadda ayaa lahaa cilmi iyo garaad sare, oo dadkii waagaasi waxay aqoon weyn u lahaayeen dunidii ay baryahooda ku noolaayeen. Markaa raggii Ilaah uu isticmaalayo waa kuwa aqoontoodu ay sarrayso, mase isticmaalo niman seefleboodya ah oo qumanahooda qoortu u suran yahay. Nebi Daniel wuxuu ahaa nin garaadkiisu u sarreeyo, waxaana uu wax u bartay isla sida ragga yar oo inoogu qoran qorniinka. Nebi Daniel wuxuu ahaa nin garaadkiisa u sarreeyo, waxaana wax uu u bartay isla sida ragga yar ee inoogu qoran kitaabka ay wax u barteen. Haddaba waxbarashada waayadii hore wax la liidi karo ma ahan, waayo wax waliba oo maanta dadku u garanayo waxay ka soo jeedaan waxbarashadii xilliyadii hore. Hadday noqon lahayd dawada, cilmiga hawada, beerashada, kalluumaysiga iyo wixii la mid ah. Haatanna marka Nebi Daniel uu joogo guriga boqorka, wuxuu aad iyo aad u sii baranayaa aqoontii dadku u lahaa waayadaasi, isagoo sida abaarta ahna garasho weyn u lahaa Ilaaha ciidamada oo ah Ilaaha reer Banu Israa'iil. Haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubkan koowaad, ayaannu eegaynaa aayadda shanaad, waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: boqorkiina wuxuu rukun uga dhigay iyagii in ka mid ah cuntadiisii wanaagsaneed iyo qamrigii uu cabi jiray, oo wuxuu amray in intii saddex sannadood ah la quudiyo si ay dabadeed boqorka isu hortaagaan. Haddaba waxaa boqorku u amray in cunno la siiyo saddexdaas sannadood ee ay waxbaranayaan. Cunnada la siinayo haddaba waa tii dadka aan Yuhuudda ahayn ay cuni jireen, waxaana ku jira sida cad cunnooyin aan qofka Yuhuudka ah xalaal u ahayn oo uu sharcigu ka hor joogsanayo. Daniyeelna sharcigu uu qabanayaa maadaama uu reer Banu Israa'iil ka mid yahay. Bal iminkana aynu eegno maadada kale ee ah in Daniyeel go'aansaday inuu Ilaah daacad u ahaado. Haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal, xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa iminka kitaabkii Nebi Daniyeel cutubka koowaad aayadaha lix ilaa toddoba, waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: kuwaasna waxaa ku jiray oo reer Yuhuudah ka mid ahaa Daniyeel, Hananiyah, Mishaa'eel iyo Casariyah. Markaas ayaa amiirkii bohonnada magacyo u baxshay, oo Daniyeel wuxuu u baxshay Beltishaazir, Hananiyahna wuxuu u baxshay Shadrak, Mishaa'eelna wuxuu u baxshay Meshak, Casariyahna wuxuu u baxshay Abednego. Amiirka bohonnada wuxuu ka beddelay afartaasi dhallinyaro magacyadoodii Cibraaniga ahaa, wuxuuna u bixiyey magacyada lagu yaqaano quruumaha karaahiyada ah. Daniel wuxuu u bixiyay Belteshazzar oo macnihiisu uu yahay ninkii caabudi jiray Baal, waana magaca ilaah ku sheega quruumaha karaahiyada ah. Raggii kale oo dhanna wuxuu siiyey magacyo qallaad. Magacyadaasuna waxay ahaayeen magacyo ay leeyihiin quruumaha aan ilaah aqoonin. Afartan dhallinyaro ee la soo xulay waxaa la ogaaday in fikirkoodu aad u sarreeyo. Sidaad arkaysaan, Baabiloon waxay aad ugu baahnayd niman da'yar oo xikmad ilaah siiyey oo weliba suurad qurxoon. Dhallinyaradii reer Yuhuudda ee iminka layna wada baray ayaannu arki doonaa inay ilaah ku adkaysan doonaan. Waxaa loo malaynayaa in raggaasi dhallinyarada ah dhammaantood ay isku da' ahaayeen. Qorayaasha muxaafidka ah waxay rumaysan yihiin inay da'doodu ahayd 17 jirro. Haddaan hore idinku sii wadno meeriska cutubkan koowaad ee kitaabkii nebi Daniel, baalka 1008 ee axdigii hore ayaa waxaa aayadda 8-aadi ay leedahay sida tan: Daniyeelna wuxuu qalbiga ku haystay inuusan isku nijaasayn cuntada wanaagsan ee boqorka iyo qamriga uu cabo toona. Sidaas daraaddeed wuxuu amiirkii bohonnada weydiistay inuu u oggolaado inuusan isnijaasayn. Wiilkan Daniyeel ah wuxuu u istaagay ilaah isagoo weliba jooga daarta boqorka ka mid ah boqorrada karaahiyada ah ee quruumaha. Go'aankan uu qaatay caadi ahaan khatar bay u keeni lahayd ninkan dhallinyarada ah. Sida daacadda ah, Daniyeel iskuma uusan taxallujinaynin inuu magac ka raadiyo guriga boqorka, mana uusan raadinaynin raallinimada Nebukadnezar oo ahaa boqorkaas. Go'aankan uu qaatay wuxuu bilcagsi ku yahay kuwa ilbaxa iska dhigaya ee waxyaabo ayaan hiddo u lahayn qaadanaya si ay ku qanciyaan sayidyadooda ama kuwa ay la deggan yihiin. Welibana fikrada qaldan kuma socon isagoo doonaya inuu saaxiibo ka kasbado dunida. Wuxuu doonayaa inuu ilaah u istaago oo uu sharciyadiisana uu ku dhowro dal iyo deegaan aan laga aqoon. Welibana go'aankiisan ayaan ka dhigaynin nin ku dayanaya dadka, oo wuxuu ka soo horjeedaa maahmaahda leh meel il laga la'yahay haddii aad timaado adigana il baa laystiraa. Ma ahan nin dadka kale ku dayda, laakiin waa nin had iyo goorba eegaya haddii uu ku socdo raallinimada Rabbiga iyo haddii kale. Wax kasta ee kale hadday noqon lahayd magac, maal adduunyo iyo weliba xikmadba, micno uma lahayn nebi Daniyeel, waxaas uu xoogga saari jiray inuu ku socdo doonista ilaah. Daniyeel iyo saaxiibadiis waxay matalayeen kuwii yaraa ee mar waliba Israa'iil ku dhex jiray oo ilaah ka cabsan jiray. Waxay u taagan yihiin kuwii reer Banu Israa'iil u haray, kuwaasoo Pawlos uu yidhi sida ku qoran warqaddii reer Rooma cutubka 11-aad aayadda 5-aad sida tan: sidaas oo kale wakhtigan la joogana waxaa jira kuwa haray oo nimco lagu doortay. Haddaba wiilashaan dooni maayaan inay cunaan boqorku cunnadiisa, waxaanay doonayaan inay ku kacaan cunnadii boqorkii Baabiloon. Sida daacadda ah, waxaa la doonayaa in nimankan xagga maskaxda laga qabsado oo xagga muuqaalka iyo xagga gudahaba ay ka dareemaan inay reer Baabiloon yihiin. Hase yeeshee, Daniyeel iyo saaxiibadiis waxay ku socon jireen sharcigii nebi Muuse, oo waxa ay cunayaanna sharciga ayaa loogu sheegay sida ku qoran kitaabka Laawiyiinta cutubka 11-aad aayadaha 4-7 oo qayb ka ah kutubka axdigii hore. Waxaana qorninka uu leeyahay sida tan: waayo anigu waxaan ahay Rabbigii Ilaahiinna ah, haddaba isdaahiriya oo quduus ahaada, maxaa yeelay anigu quduus baan ahay, oo waa inaydan isku nijaasayn ceen kasta oo ah waxa garguurta oo dhulka ku kor dhaqdhaqaaqa. Waayo anigu waxaan ahay Rabbigii dalkii Masar idinka soo bixiyey inuu ilaah idin ahaado. Haddaba sidaas daraaddeed waa inaad quduus ahaataan, waayo anba quduus baan ahay. Haddaba intaasu waa sharciga ku saabsan xayawaanka iyo haadda iyo wax kasta oo nool oo biyaha ku dhex dhaqdhaqaaqa iyo wax kasta oo dhulka ku gurguurta. Si loo kala duwo, waxa nijaasta ah iyo waxa daahirka ah iyo waxa nool oo la cuni karo iyo waxa nool oo aan la cuni karin. Haddaba ilbaha qaar ayaa loo oggola, qaarna waa laga xaaraantimeeyey, sida ku qoran kitaabka Laawiyiinta. Waxaa kaloo reer Banu Israa'iil laga xaaraantimeeyey hilbaha loo bixiyo asnaamta. Waxaa kaloo carruurta reer Banu Israa'iil ama dhallinyarada laga xaaraantimeeyey qamriga, oo waxaa ku qoran kitaabka Tirintii oo ah kitaabkii afraad ee addoonkii Rabbiga ee Muuse ahaa uu qoray. Waxaanan eegaynaa cutubka lixaad aayadda saddexaad oo waxaa qoran sida tan: waa inuu ka fogaadaa qamri iyo wax lagu sakhraamaba. Waa inuusan cabin qamri qalkiis ama wax lagu sakhraama qalkood, oo waa inuusan cabin dheecaanka canabka, uusanna cunin canab cusub ama zabiib toona. Waxaa kaloo raggan dhallinyarada ah ay ku dheganaayeen talooyinkii nebi Ishaaciyaah, sida ku qoran cutubka laba iyo kontonaad aayadda kow iyo tobanaad. Waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: kuwiinna weelasha Rabbiga sidow taga oo taga halkaas ka soo baxa, hataabanina wax aan daahir ahayn oo iyada ka dhex baxa oo daahir ahaada. Haddaba markii aynu eegno wakhtiga nimcada ee aynu noolnahay, ayaan laynagu adkaynaynin waxa aynu cunayno iyo waxa aynu cabayno, oo Rasuul Bawlos ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii koowaad ee reer Korintos cutubka tobanaad aayadaha shan iyo labaatan ilaa toddoba iyo labaatan, markaasoo uu lahaa rasuulku sida tan: wax kasta oo suuqa lagu iibiyo cuna, idinkoo aan waxba weydinaynin niyadda aawadeed, waayo Rabbigaa leh dhulka iyo waxa ku jira oo dhanba. Mid ka mid ah kuwa aan rumaysnayn, hadduu diyaafad idinku yeero oo aad doonaysaan inaad tagtaan, wax kasta oo laydin hor dhigaba cuna, idinkoo aan waxba weydinaynin niyadda aawadeed. Mar kale isagoo ka hadlaya isla arrinkaasi ayaa Rasuul Pawlos uu leeyahay sida ku qoran warqaddii koowaad ee reer Korintos cutubka siddeedaad aayadda siddeedaad. Waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: cuntadu ina horjoojin mayso Ilaah, haddaynan cunin waxba inagama dhacaan, haddaynu cunnana waxbo inooma kordhaan. Haddaba raggan Cibraaniyada ah waxay ku adkaysteen inay ku socdaan sharcigii nebi Muuse, oo Ilaah bay doorteen inay raacaan intii ay dad raaci lahaayeen, waayo wakhtigaas isaga ahna lama soo gaarin wakhtiga nimcada. Sharciga ayaa dhaqangal ahaa, ninkii doonaya inuu Ilaah u adeego wakhtigaas waxay ahayd inuu ku socdo sharcigii nebi Muuse. Haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubkan koowaad ee kitaabkii Daniel, ayaannu eegaynaa haatan aayadda sagaalaad ee baalka kun boqol iyo siddeed ee axdigii hore. Waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: haddaba Ilaah wuxuu ka dhigay in Daniel raallinimo iyo raxmad uu ka helo amiirkii bohonnada. Sidaad arkayso, Daniel wuxuu raallinimo ka helay ninkii madaxda looga dhigay, mana ahan wax u dhacaya si lama filaan ah. Ilaah wuxuu sidaasi u yeelayaa Daniel aawadiis marka uu taabtay niyadda amiirka bohonnada jooga daarta boqorka. Weliba wuxuu sidaasi oo kale u sameeyey nebi Yuusuf markii uu joogay dhulkii Masar isagoo addoonnimo loo iibiyey. Haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal, meeriskan ayaannu eegaynaa cutubka koowaad aayadda tobanaad. Waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: markaasaa amiirkii bohonnadu Daniel ku yidhi, waxaan ka cabsanayaa sayidkayga boqorka ah oo rukunka idinka dhigay cunnadiinna iyo cabitaankiinna, waayo muxuu u arki wejiyadiinna oo ka liita kuwa dhallinyarada ah oo aad isku da'da tihiin. Sidaasaad madaxayga khatar ugu gelinaysaan boqorka hortiisa. Amiirkii bohonnada ma uusan doonaynin inuu ku qasbo iyaga cunno ayan doonayn, waayo wuxuu soo dhex galay xiisad daran. Sida muuqata wuu jeclaa Daniel, laakiin maxaa laga doonayaa inuu sameeyo? Haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal, kitaabka nebi Daniel ayaannu eegaynaa cutubka koowaad aayadaha kow iyo toban ilaa laba iyo toban. Waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: markaasaa Daniel oo ku yiri wakiilkii amiirka boqornadu ka dhigay inuu u taliyo Daniel iyo Hananiah iyo Mishael iyo Azariah, waan ku baryayaaye intii 10 maalmood ah tijaabi annagoo addoommadaada ah oo ha nala siiyo atar aan cunno iyo biyo aan cabnaba. Daniel wuxuu ku leeyahay taliyaha iyaga loo xil saaray, badar noo keena, waxba inaga xumaan maayaane, oo weliba xaaladayada caafimaadna way wanaagsanaanaysaa. Haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka koowaad, ayaannu haatan eegaynaa aayadda 13-aad, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: dabadeedna wejiyadayada hortaada ha lagu fiiriyo, iyo wejiga dhallinyarada boqorka cuntadiisa cunta, oo markaas annagoo ah addoommadaada sidii aad nagu aragtid noola macaamilo. Warku wuu cad yahay, oo Daniel wuxuu leeyahay natiijaabi, markii aad cunnada aynu cuni karno ina horkeentid. Waxaana Ilaah Daniel raallinimo uu ka siiyey taliyihii loo xil saaray oo la oran jiray Meelzar.
halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe. Hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegeysiga TWR360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye. Halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh. Inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen, waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Aamiin.